ako dva bela goluba.
Decembra 1985. godine u ovoj emisiji govorili smo o velikanu naše medicine Kosti Todoroviću. Za ime tog naučnika vezano je više od pola veka razvoja naše medicinske nauke. Ostao je pojam i legenda narodnog lekara, naročito po svojoj dubokoj humanosti, etici, retkom požrtvovanju za bolesnika. Profesor Kosta Todorović je pionir naše infektologije. Njegovo ime nosi Institut za infektivne i tropske bolesti u Beogradu. O akademiku Kosti Todoroviću te 1985. godine govorili su njegovi učenici, potom i sami profesori Medicinskog fakulteta u Beogradu, Živadin Perišić i Jovan Pavlović. Čućemo ponovo taj razgovor koji je vodila Milja Milosavljević.
Da bi se shvatila ličnost profesora Koste Todorovića i njegovo životno opredjeljenje, potrebno je da za početak ovog našeg razgovora čujemo profesore Pavloviću nekoliko podataka iz biografije doktora Todorovića.
Profesor Kosta Todorović rođen je 5. jula 1887. u Beogradu u porodici veterinara Pavla Todorovića. Osnovnu školu je završio u Vranju, gimnaziju i maturu u Zaječaru, 1906. godine, kada je kao vojni pitomac upućen na studije medicine u Graz. Studije je završio 23. marta 1912. godine i odmah po povratku u zemlju stupio je u rat i učestvovao u svim oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. godine. Godine 1924. do 1926. godine profesor Todorović je proveo na usavršavanju u bolnici Claude Bernard u Parizu. 1925. godine izabran je za šefa zaraznog odeljenja opšte državne bolnice, a 1926. godine za vanrednog profesora i upravnika klinike za infektivne bolesti.
U Beogradu.
Godine 1937. biran je za redovnog profesora, a od 39. do 40. godine je bio dekan medicinskog fakulteta. Od 1946. do 49. godine predsjednik je Srpskog lekarskog društva, da bi 1948. godine bio izabran u Srpsku akademiju nauka i umetnosti. 1950. 51. godine vrši dužnost rektora Velike medicinske škole u Beogradu, a od 52. do 68. godine radi u Komnisu. 1953. godine biran je za dopisnog člana Nacionalne medicinske akademije u Parizu. 1958. godine osniva i postaje prvi predsjednik infektološke sekcije Srpskog lekarskog društva. 1962. godine izabran je za prvog predsjednika novoosnovanog udruženja infektologa Jugoslavije. 1971. godine biran je za počasnog doktora Univerziteta u Beogradu, da bi 19. septembra 1975. godine i umro u Beogradu.
Ti ne znaš šta je
Čuli smo da je profesor Kosta Todorović odmah iz studentske klupe otišao u Balkanski rat kao vojni lekar, pa u Prvi svjetski rat. Zanimljiv je njegov susret na Solunskom frontu sa doktorom, imunologom Ludvigom Hirschfeldom. U memoarima Istorija jednog života profesor Hirschfeld je zapisao kako je angažovao Koču Todorovića. Biće zanimljivo, profesore Pavloviću, da čujemo jedan deo iz ovih memoara.
Evo šta piše u Istoriji jednog života Ludvig Hirschfeld. Odlučili smo zajednički vojni sanitetski šef pukovnik Stajić i ja da obrazujemo srpske bakteriološke kadrove i da svakoj armiji pridodamo laboratoriju, jer naše laboratorije vezane s bolnicama nisu bile u stanju da obavljaju posao na frontu. Valjalo je izabrati odgovarajuće ljude. Kao prvi javio se dr. Ivanić, mladi lekar koji je pohađao kurseve u Beču, ali je želeo da se dalje specijalizuje. Drugog sam našao na sljedeći način. Pukovnik Stajić mi je pričao da je upoznao mladog lekara koji je sedeći u rovu za vrijeme bombardovanja studirao tropsku medicinu. Gospodine pukovniče, to je naš čovjek, pošlite mi ga, molim vas. Bio je to dr. Kosta Todorović.
Koliko su bolesti koje su tada odnosile živote bile presudne da se mlad lekar Kosta Todorović posveti suzbijanju zaraznih oboljenja? Možda nam vi, profesore Perišiću, možete nešto reći o bolestima koje su tada vladale.
Da, bolesti su bile klasično rate, razume se, u onim uslovima svakako veoma impresivne i za jednu ličnost kakav je bio profesor Todorović, odnosno dr. Kosta Todorović, pre svega dovoljno, razume se, inteligentan i usto preosjetljiv, razume se, kao čovjek, odnosno krajnje revnosan, doživljavajući sve to što je moglo da se kao najcrnja, da tako kažem, slika prezentira jednom mladom stručnjaku, nesumnjivo da je to bio pravi posticaj i za kasnije njegovo opredjeljenje za infektivne zarazne bolesti. Inače, što se tiče samih bolesti koje su u tom trenutku bile tamo prisutne, to su takozvane narodne morije. To je upravo izraz profesora Todorovića kojim je on okarakterisao sa punim pravom, razume se. Radilo se pre svega o trbušnom tifusu, radilo se o pegavom tifusu, zatim tu je bila prisutna kolerija, dizenterija i još neke druge bolesti. Ali ove koje sam spomenuo, svakako su bile vrlo prisutni, kao što znate, ogroman broj vojnika srpske vojske u to doba stradao je, razume se, od ovih bolesti. Po nekim podacima, u nekim bitkama i više no što je moglo da se strada od neprijateljskog kuršuma i vatrenog oružja.
I sam profesor je oboleo.
Sam profesor Todorović je oboleo od pegavoga tifusa. Prema tome, on je stvarno imao sve preduslove da se veže svom snagom za infektivne bolesti, imajući još jedan podatak vrlo značajan u vidu. A to je da je on znao u to doba na kakvom higijenskom nivou, niskom, razume se, nalazi se srpski narod u odnosu na Europu. Prema tome, za njega je to bila potreba prvoga reda i on je u kasnijem svom radu i životu upravo sve snage i stvarno zadivljujuća dela postigao u organizaciji borbe protiv zaraznih bolesti, o čemu ćemo svakako još govoriti.
Thank you.
Iz rata lekar Kosta Todorović izlazi kao afirmisan stručnjak za zarazne bolesti. 1926. godine izabran je za vanrednog profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu. Očekivao ga je pionirski poduhvat, osnivanje klinike za infektivne bolesti. U to vreme je i upravnik infektivnog odeljenja opšte državne bolnice u Beogradu. Da li su postojali odgovarajući uslovi da se jedan takav odgovoran zadatak izvrši, profesore Perišiću?
Zadatak je bio nesumnjivo težak i odgovoran, ali moramo da imamo već u vidu iskustvo doktora Todorovića, u to doba, razume se, postoje profesor, odnosno predodređen da bude upravnik toga odeljenja, iskustvo koje je već imao, jel te, u ratu. Onda jedna druga stvar, po mom mišljenju, bila vrlo značajna. Pored njegovog pregalaštva, pored njegove sposobnosti da bude pokretačka snaga, vrlo uporna, vrlo dosledna, sa argumentacijom koja je svakoga mogla, razume se, da ubedi, moramo da imamo u vidu, razume se, opšti polet srpskog društva i srpskog naroda i srpske države, odnosno jugoslovenske države u to doba, koja je pod utiskom svega onoga veličanstvenoga što je doživljeno, pored potpore celoga sveta, pre svega Evrope, olakšavala, da tako kažem, ulogu profesora Todorovića i nailazio je na predusretljivost svih, razume se, odgovarajući, da tako kažemo, službi i faktora u to doba. No, uprko svemu tome, zaista je potrebna jedna velika motorna snaga koju je, čini mi se, u to doba mogao imati samo profesor Kosta Todorović.
Kako je tekao put i način organizovanja nastave? Da li je bilo udžbenika? Koliki je tu doprinos profesora Todorovića?
Pa to je bio jedan mukotrpan put. Nastava je otpočela da se izvodi 1926. godine u starom odeljenju opšte državne bolnice, zaraznom odeljenju opšte državne bolnice, koja nije posjedovala ni najminimalnije higijenske uslove za smeštaj bolesnika, kamoli za izvođenje nemoderne nastave. Nastava se izvodila na tom odeljenju i izvodila se u državnoj, u vojnoj bolnici. Profesor Todorović je tokom nekoliko godina vrlo brzo uspeo da stvori jednu modernu novu kliniku, da prikupi oko sebe kadrove pune entuzijazma, tako da već posle 10 godina od njegovog izbora za profesora klinika je raspolagala veoma dobrim kadrovima, dobrim stručnjacima i nastavila je sigurno da korača u svoju budućnost.
Zanimalo bi nas, profesore Perišiću, da čujemo i o prvom udžbeniku iz akutnih infektivnih bolesti koji je objavljen 1933. godine.
Sa velikim zadovoljstvom. Ako bi čovjek mogao da se prenese u ono doba, u onu situaciju, ipak smo bili na početku, razume se, pre svega pisanja udžbenika, onda ono što je profesor Todorović učinio pišući taj udžbenik, možemo reći da je bio pravi podvig. U to doba on još uvijek nije imao prave i brojne saradnike na koje je mogao da se osloni, kako to danas, razume se, mi to uspevamo. Dakle, on je bio prinuđen zaista da piše i da radi sve gotovo sam. Zadivljujuće je to danas kad pogledamo udžbenik koji ima 800 stranica, udžbenik koji ima sva poglavlja, počev od istorijskih podataka, koji su vrlo informativni o razvoju, razume se, pojedinih bolesti, istraživanja, otkrića i tako dalje, pa zaključno, razume se, sa lečenjem, onda je to stvarno jedno gigantsko delo, skoro da čovjek ne može da poveruje da je, bar nama danas, možda neku ruku razmaženim ljudima, izgleda neverovatno da je to moglo biti delo jednog čovjeka. Taj udžbenik je doživio svojih 6 izdanja, i on je do skora bio, razume se, da tako kažem, enciklopedija, ne samo infektologija, možemo reći i u širem smislu. Jer u to doba kada se pojavio udžbenik profesora Todorovića, akutne infektivne bolesti, najveći deo predavanja je hvatan sveskama, beleškama ili je bilo pokušaja da se naprave neke nepotpune, da tako kažem, skripta. Mi smo taj problem imali da rešavamo, razume se, u velikoj do današnjih dana možemo reći da nemamo sve udžbenike. Prema tome, zaista je to jedno veliko delo i jedno veliko priznanje. Još uvek, bar u istorijskom delu toga udžbenika, mogu da se nađu vrlo zanimljivi podaci.
Ako ja smem da dodam samo, to je u isto vrijeme jedan od najbolje stilski napisanih udžbenika u srpskoj medicini, pa i jugoslovenskoj ako hoćete. Moram da kažem koliko mi cenimo njegovi đaci taj udžbenik profesora Todorovića. On se završio 6. izdanjem koje je pisao profesor Todorović. Mi smo pre nekoliko godina napisali kolektivni udžbenik i nismo ga izdali pod tom firmom akutne infektivne bolesti, katedra za infektivne bolesti, već da bi očuvali tradiciju, taj udžbenik i danas nosi naziv akutne infektivne bolesti profesor Kosta Todorović, a njemu su, razume se, imena svih onih koji su pisali određena poglavlja.
Sobom zemlju seče, kroz neravni darija. I pred sobom zemlju seče, kroz neravni darija. Nad obalom nebu gore, tamarin se diže dvor. Svake noći, svake zore, tu je šala, smeh i zbor. Svake noći, svake zore, tu je šala, smeh i zbor. Se svako željom sladi, da ugodi samo njoj. I Tamara šale radi, diže jednom pehar svoj. I Tamara šale radi, diže jednom pehar svoj.
U Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak govora doktora Koste Todorovića izrečenog povodom 50-godišnjice rada Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Medicinski fakultet je bila davnašnja potreba naše zemlje, jer smo mi jedna zemlja u ono doba, posle pretrpljenih raznih muka, posle političkih doživljaja koje smo preživeli sve, bila jedna zemlja koja nije mogla lako da se uzdigne, da dostigne one na one zemlje u svojoj okolini koje su živjele pod mnogo povoljnim uslovima. Treba pomisliti samo na našu istoriju, kroz kakve peripetije prolazila ova mala zemljica, ali nosila u sebi jednu ideju napretka i poboljšanja životnih uslova. Mi smo vrlo mnogo patili zbog toga što smo imali veoma mali broj lekara, tako da ljudi sa sela, ono što sam ja doživio kad sam svršio medicinu u 12. godine, video da ti ljudi desetinama kilometara prevoze svoje teške bolesnike na volovskim kolima ili konjskim kolima da bi došli do lekara. A i u varošima broj lekara nije bio veliki. Zatim, mi daleko od toga da smo imali specijaliste. Jedan lekar opšte prakse, on je bio za sve. I za interne bolesti, infektivne, za porođaje, za dečje bolesti i sve ostalo. Ta potreba se ispoljavala još mnogo ranije i naši prvi lekari koji su bili učeni, školovani lekari, oni su već obeležavali da je našoj zemlji preko potrebno to. Ali osnivanje medicinskog fakulteta, to je jedna krupna stvar i iziskivala vrlo mnogo potrebnih priprema. A naša zemlja koja je tada ekonomski stajala slabo, daleko od toga bila da je mogla odmah da... Nego, naši lekari, učeni, već su ukazivali na to da u njima postoji ona i unutarnji jedan nagon za naučnim istraživanjem, tako da se mi možemo ponositi, pored naših velikih ljudi kao što su bili i Vuk i Dositej, da imamo i lekare koji su označavali velika imena. Ja neću drugo, samo da napomenem jednoga, na primjer Lazu Lazarevića, književnika, koji je bio lekar prvoga reda i koji je svojim naučnim zapažanjima, istraživanjima i onim inventivnim zapažanjima postigao tako ime da je bio poznat kao lekar daleko van granica naše zemlje.
Godine 1985. u ovoj emisiji gosti su bili profesori doktori Živadin Perišić i Jovan Pavlović. Rado su se tada odazvali našem pozivu da govore o svom profesoru doktoru Kosti Todoroviću.
U periodu između dva rata profesor Todorović je udario temelje moderne infektologije u Srbiji. Otpočinje sa intenzivnim naučno-istraživačkim radom koji ga dovodi do izvesnih fundamentalnih znanja o etiologiji šarlaha. I kojih još bolesti, doktore Pavlović?
Između dva rata on se bavi uglavnom problemom šarlaha. Poznat je njegov referat, veoma zapažen, na kongresu infektologa u Montpellieru, mislim 1928. godine. Pa čak se kaže na jednom mestu da je posle referata profesora Todorovića pitanje etiologije šarlaha skinuto s dnevnog reda. Kasnije se on interesovao mnogo za obolenja centralnog nervnog sistema, za meningite, encefalite, a posle oslobođenja, tamo negde od 48. pa do 50. recimo 4. 6. godine, to je period intenzivnih radova na lečenju tuberkuloznog meningita. On je o tome čak izdao jednu malu monografiju, lečenje tuberkuloznog meningita, i u ono doba to je bio jedan veliki napredak. Mi smo stajali zadivljeni, jer bolesnici od tuberkuloznog meningita po pravilu su umirali na kraju treće nedelje bolesti. Po prvi put su počeli da preživljavaju. To je bio period kad je streptomicin i neki drugi tuberkulotici kad su bili uvedeni u terapiju. Zasluge profesora Todorovića na tom polju su nesumnjivo velike, ogromne ako hoćete.
Kako je profesor ostvarivao načelo da naučno-istraživački rad mora da bude sinteza naučne i moralne istine?
Ja mislim da je profesor Todorović imao najviše kvalifikacije u tom pogledu, zaista kao čovjek. Ja bih samo ukratko rekao, da bacim jednu, odnosno osvetlim ličnost profesora Todorovića u najkraćim potezima. To je pre svega bio jedan intrigantan čovjek, vrlo duboko moralan. No takvi građana, razume se, imamo mi danas, ne, to nije tako česti spoj da tako kažem, ali ono što je bio nesumnjivi, da tako kažem, dodatak i još kvaliteti koji su stvorili ovu veličinu koju on predstavljao, to je pre svega, razume se, jedna izvanredna fanatična radinost. To je čovjek koji je umeo da radi, razume se, do te mere da je nama njegovim učenicima i njegove okolini izgledalo i postavili smo sebi pitanje, pa dobro, kada se taj naš učitelj odmara, kada spava, kad može da posveti malo porodici, kad može i kad to stigne da ode recimo na brojne sastanke, svečane, jubilarne i tako dalje, da ne govorimo o brojnoj beogradskoj publici koju je primio i kod kući na klinici i u čije stanove, da tako kažem, odlazio u te vizite. Moram da kažem zaista da je to morala biti jedna maksimalna ekonomija vremenom, jedna neumoljiva sistematičnost je bila karakteristika profesora Todorovića. On kad je dolazio recimo kod svojih pacijenata, on je pre svega posvetio sasvim dovoljno vremenom pregledu bolesnika. Zatim je dao savjet, a onda je kratko ohrabrio bolesnika i nije imao vremena za prigodne razgovore koji posle toga uobičajeno slede. Tako da je on impresionirao taj svet. Ja bih rekao, onda je on kao izaslanik Vrline stvarno ovako sa jednim oreolom, skoro fizički vidljivim, izlazio iz ti porodice i odlazio dalje u svoj misionarski posao. Kako je, kažete, tu sintezu ostvarivao? Prije svega s tom jednom odanošću, neverovatnom, skoro nečuvenom, besprimernom, prema bolesniku, u kom pogledu je svakako očekivao da taj njegov primjer bude sleđen, odnosno od njegovih učenika i sledbenika je to, tu je, ja bih vam rekao, bila skoro jedna u stvari misionarska sposobnost profesora Todorovića da na neki način prenese tu svoju suštinu misionarsku na svoju okolinu. On to nije zahtevao ultimativno, ali suštinski to je izlazilo, razume se, kao neka vrsta imperativa, nešto što mora da se prihvati, nešto što treba da se prihvati. S druge strane, njegov odnos prema bolesniku je veoma poznat, razume se, on je bio narodni lekar, jedan čovjek koji je beskrajno bio human, spreman da se žrtvuje. Bilo je situacija kada on odlazi u Jatagan, malo najsiromašniji kraj, razume se, Beograda, u epidemijama, gripa, na primjer, jer doktor Koča je bio poznat, razume se, našim Romima iz Jatagan Male i celom Beogradu. Prema tome, ono što bi moglo da se kaže, vrhunska, razume se, stvar je bila odgovornost lekara koji treba da shvati svoje obaveze i svoju stručnost da podigne jedan viši nivo, a s druge strane, preko bolesnika uspevao, razume se, da svoj prosvetiteljski, da tako kažem, uticaj vrši. Na taj način postojali su svi uslovi, ako je ko imao moralne snage i snage uopšte, da sledi taj primjer, da upravo doživi tu sintezu o kojoj vi pitate mene i na taj način stvarno da postane pravi sledbenik profesora Todorovića. Koliko smo mi to u tome uspeli, to je drugo pitanje.
To znači da je, kad je reč o ličnosti profesora Todorovića, u potpunosti ostvareno načelo da samo dobar čovjek može biti dobar lekar, setimo
da.
Se, Hipokrita.
Ja mislim da ste u pravu. Profesor Todorović je, znate, umeo svakoga da sasluša, da mu pomogne i da mu uteši. Ja se sjećam nečega što je on stalno govorio i što je velika istina. On je rekao, lekar ako ne može da izleči, može da uteši. Po njemu je, znate, medicina bila sinteza naučne i moralne istine. To bi bilo u najkraćim crtama lik profesora Todorovića. On će živjeti zbilja kao veliki narodni lekar. Voljeni doktor Koča. Pred njegovom kancelarijom ujutru trebali ste da vidite pre početka rada na klinici. On je dolazio vrlo rano. Skupljalo se more sveta, seljaka iz okoline. Ovo što kaže profesor Perićić iz Jatagan Male. Niko ne pita gde je ambulanta. Svi traže doktora Koču i strpljivo čekaju. Nikog nije odbio. Stvarno je svakog primao, saslušao i pomogao koliko je to mogao.
Oh, yeah.
Čuli smo da je odnos prema bolesniku bila jedna od glavnih karakternih crta profesora Koste Todorovića. A za ovaj razgovor zanimalo bi nas i kakav je odnos bio prema učeniku, koliko je uspevao da to prenese i na svoje učenike, a profesor Pavlović i profesor Perišić su upravo učenici profesora Koste Todorovića.
Pa jeste, mi smo imali to čas, zadovoljstvo i ponosimo se što možemo kažemo da smo njegovi učenici. To je bila neprekidna škola. Neprekidna škola, znate, radilo se veoma mnogo. On je beskrajno mnogo zahtevao od nas. Često mi nismo imali razumevanja kao mladi ljudi. Trebalo je sjediti na klinici do 4-5 sati popodne. Subota je bio normalan radni dan. A evo ja ću vam samo jedan detalj ispričati što se meni desio. Nedeljom se dolazilo skraćeno od 9 do 12 na kliniku. I posle mog dolaska na kliniku prošlo je 6 mjeseci rada. Jednog dana sam ga upitao, gospodine profesore, mogu li sutra da izostanem sa vizite, ženi mi se jedan drug. On je odgovorio, na svaki način možete. A ja sam ga pitao da ne dođem u nedelju.
Ja bih samo dodao u vezi s ovim odnosom, razume se, profesora Todorovića prema učenicima, ovo je sasvim tačno i možda dovoljno što je rekao profesor Pavlović. Samo bih rekao ovo, on je bio škrt u neposrednim pohvalama svojim neposrednim saradnicima. Kao da izbjegava da ih ne obuzme neko samozadovoljstvo koje bi moglo da ih demobiliše. Možda je to karakteristično da je on pohvalu izricao dobrim saradnicima samo onda kad naprave neku grešku i to u smislu da ih ohrabri i da im oprosti.
Ali evo u kontekstu ovo što ste nam vi sad, profesor Perišiću, ispričali, ako mi dozvolite, ja bih pročitala intervju koji je načinio moj kolega novinar 5. novembra 1967. godine objavljen u časopisu NIN. Na pitanje šta misli o svojim učenicima, profesor Todorović je odgovorio: oni su vrlo lep uspeh pokazali. Srećan sam što među njima ima ljudi koji su stekli vrlo lepo ime i u nauci i u društvenom životu. To je veliki napredak. Naša medicinska škola koja je počela sa oskudnim sredstvima, sa ljudima koji su se spremali za čisto lekarski poziv, a ne za pedagoško-nastavnički poziv, dala je izvanredne rezultate, tako da se možemo ponositi. Meni je ostao u spomeni jedan divan moment iz Londona u jednom institutu gde šef instituta od svih stranih saradnika ističe jednog Jugoslovena i kaže: to je najbolji čovek. Znači, znao ipak da pohvali nekad.
Apsolutno se slažem sa vama, samo ponekad je morao dosta pričekati na takve pohvale, sasvim opravdano mislim.
Moram da dodam, znate, pohvale su stigle, ali su stigle tek mnogo godina, posle mnogo godina rada, tek kad smo uveliko birani za nastavnike, postajali docenti, profesori i tako dalje. U mladim godinama bio je škrt u pohvalama. Ali sećamo ga se kao
pedagoški škrt.
Pedagoški škrt, ali bilo je zadovoljstvo raditi s njim, to je bila jedna velika škola i uglavnom ono što smo naučili imamo da blagodarimo njemu. Doduše ne samo njemu, imali smo mi već i u to doba i druge velikane infektologije kao što je profesor Milorad Milošević i tako dalje, ali profesor Todorović ostaje neponovljiv uzor.
Sava duši zatrepti, tad se setim prošlih dana, bagrem beli svojim cvetom uveli. Kad se setu došli dana, divno doba, gde si bagrem beli svojim cvetom uveli.
Zamolili bismo vas da, evo, pri kraju ovog našeg razgovora saznamo nešto više i o angažmanu profesorovom u udruženju nosioca albanske spomenice.
Pa kao što znate, profesor Todorović je osnivač udruženja nosilaca albanske spomenice, bio je njen prvi doživotni predsjednik. On je veoma mnogo uradio u tom udruženju i na sticanju određenih prava nosilaca albanske spomenice. Mnogi su živjeli u to doba u bedi, znate, bez materijalnih sredstava mnogi, ali su im kasnije, za uzimanjem profesora Todorovića, kada je sve to ozakonjeno, kada je udruženje prihvaćeno od naših narodnih vlasti, profesor Todorović zbilja nosi velike zasluge za te stare ratnike koji su dobili sva prava izjednačena sa borcima iz Drugog svjetskog rata. Profesor Todorović je uopšte mnogo negovao tradiciju. Možda je interesantan jedan detalj o njegovom patriotskom radu još u mladim godinama, prilikom studija u Gracu, a on je tamo proveo, kao što sećate, od 906. do 912. godine, kad je diplomirao. On je bio osnivač Udruženja jugoslovenskih medicinara, koje je okupljalo studente Srbe, Hrvate i Slovence. To je bilo jedno kulturno-umetničko društvo i cilj tog udruženja je bilo bolje upoznavanje i zbližavanje bratskih naroda, kako je on napisao i objavio u jugoslovenskom istorijskom časopisu 1970. godine. To je interesantan tekst. Isto tako, profesor Todorović je bio čuvar tradicija. Ja bih nekoliko samo reći, ako mogu, o legatu Luke Subotića i njegovih roditelja.
Samo izvolite, ali će možda...
Ili možda profesor Perišić može o tome nekoliko reći da kaže. Vidite, mnogi legati, mnogi ljudi su ostavljali legate raznim ustanovama sa željom napominjanja imena, dodeljivanje nagrada godišnjih itd. Mi ne umemo mnogo da čuvamo tradicije i mnogi od tih legata su pali u zaborav. Jedan od retkih koji dan danas živi je legat Vojislava Subotića i njegove žene Melanije, posvećen njihovom sinu, jedincu, medicinaru Luki Subotiću, koji je umro od trbušnog tifusa 1915. godine u Nišu. Bio je sin jedinac i roditelji su svo svoje imanje zaveštali Srpskom lekarskom društvu u Beogradu sa jedinom željom da se svakog 27. decembra na dan smrti njihovog jedinca održi jedno stručno, obično, kako kaže u legatu, predavanje po mogućstvu sa jednom temom iz oblasti trbušnog tifusa. Profesor Todorović je dosljedno sproveo taj legat, dokle god je bio upravnik sekcije naše, taj legat se i dan danas održava i svakog 27. decembra u Srpskom lekarskom društvu, tačno kako je legator zahteva, u sredini stoji slika Luke Subotića, s desne strane slika njegovog oca Vojislava Subotića, doktora koji je bio predsjednik Društva Srpskog crvenog krsta u Prvom svjetskom ratu, i njegove majke Melanije, koja nije prebolela i ubrzo umrla posle smrti svoga jedinca. Ukratko se da biografija Luke Subotića i potom teče jedan normalan stručni sastanak. To je jedan od retkih legata koji su održani i koji se poštuju. Baš blagodareći profesoru Todoroviću, njegovoj upornosti i tom velikoj ljubavi za čuvanje tradicija.
Vi ste nešto prijedali?
Ja sam htio samo da dopunimo, možda u nekoj asocijaciji sa vašim prvim pitanjem, profesor Pavliću, sada mislim. A to je, htio sam da kažem neku reč o jugoslovenstvu profesora Todorovića, o pre svega značaju njegove naučne misli, infektološke misli za jugoslovensku infektologiju. Moram da vam kažem da je profesor Todorović, da je opšte poznata stvar, pa da ponovimo, da je upravo klinika infektivna i profesor Todorović, odnosno klinika, je bila rasadnik, da tako kažemo, odnosno infektološke ideje, i odmah posle ovoga drugoga svjetskog rata tu je bio stožer, to je bilo, tako kažem, mjesto gdje su se skupljali budući šefovi republički, naši, razume se, infektološki društavi i tako dalje. Tu su dolazili da osveže svoja znanja, da dobiju postreke, i njegova saradnja, njegova pomoć u tom pogledu je vrlo poznata. Inače, uopšte uzev, profesor Todorović je kao čovjek zreo, koji je svoje iskustva stekao u Prvom i Drugom svjetskom ratu, imao jedan sasvim jugoslovenski, da tako kažem, stav i odnos prema društvu, tako da u okviru toga svakako on je gajio i svoj srpski patriotizam, ali na onaj način, u onoj realnosti, razume se, i u onoj meri koja nikom nije smetala, upravo na takav način koji je poželjan, konstruktivan način koji je poželjan jugoslovenskoj zajednici, jugoslovenskoj misli. Thank you. Na kraju zaključku moglo bi da se kaže da je profesor Todorović u stvari orijaška ličnost srpske i jugoslovenske medicine, ličnost koja nosi sve pretpostavke legende i mita, da tako kažem. I mislim da je velika šteta što ne radimo više na oživljavanju uspomene novoga velikoga čovjeka, jer mislim da bi on mogao da posluži, pogotovo danas, u vreme kada je došlo do izvesnog moralnog klonuća u našoj sredini, mogao da posluži kao jedan pedagoški i jedan, da tako kažemo, moralni model, pre svega za sledbenike, mislim, iz medicine. S druge strane, ja bih hteo da zahvalim vama zato što ste došli na ideju da oživite ovu ličnost profesora Todorovića. Uostalom, mislim, to jeste i vaš zadatak i vaša dužnost da budite uspomene, da budite i pažnje. Ja bih zamolio profesora Pavlovića da kaže još koju reč u ovom smislu.
Pa ja ne bih imao mnogo šta da dodam, se možda da kažem ono što sam napisao u nekrologu povodom smrti profesora Todorovića. Mnogo više od svega pobrojenog, mislim, njegovog naučnog, stručnog, pedagoškog rada, ostaće u sećanju svog naroda kao pravi lekar. Ostaće legenda o doktoru Koči, koji je pomagao u svakoj prilici svakome i na svakom mestu. Međutim, baš ta njegova ljubav za bolesnog čoveka i stalan dodir s njim, stalno su ga navodili na nova naučna saznanja i traganja, koja su ga svrstala u redove najvećih naučnih radnika u našoj zemlji i svetu.
Nova ljubav piše, u duši je mojoj poezija cela. Jedna duga čežnja zauvek se briše, ponovo sam svoju staru ljubav srela. Očima mojim opet sreća zrači, na jednom je dušu napustila seta. Jedan novi susret proleće mi znači, u naručju mom je ljubav celog sveta. Tiše, tiše, ove divne noći, čak ni pesmu mili neću. Tiše, tiše, neka ništa više ne pobudi našu sreću. Tiše, tiše, nek se ruke naše kao nekaj čvrsto.
Bila ova emisija Kod dva bela goluba posvećena životu i delu doktora Koste Todorovića. Kao niko, valjda, on je u svojoj jedinstvenoj ličnosti sažeo dva istorijska vremena medicine. Vreme čika doktora, porodičnog lekara i vreme moderne organizacije i timskog rada, uzimajući najbolje strane i onog zanatskog doba medicine i onog industrijskog. Svi današnji lekari, infektolozi, njegovi su đaci, i oni to s ponosom uvek ističu. Doktor Živadin Perišić bio je upravnik klinike za infektivne bolesti, a Jovan Pavlović šef odeljenja za intenzivnu negu instituta za infektivne i tropske bolesti, doktor Kosta Todorović.
Ovako je tadašnji voditelj, glumac Ratko Sarić, odjavio emisiju. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i realizovali Milja Milosavljević, Dubravka Stamenković, Radmila Dujaković, Milena Borčanin, Dobrivoj Trivković i Jadranka Selec.